რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1-საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოში უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტით.
We have absolutely the same situation.
ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური მსგავსი სიტუაცია. ტერიტორიების დეოკუპაციის, სუვერენიტეტის პრობლემა. საჭიროა ეფექტური კოორდინირებული მოქმედება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა რუსეთზე გაგრძელდეს ზეწოლა. მოახდინოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარის გაყვანა.
ველაპარაკებთ დონეცკელი სეპარატისტების მათივე იდეოლოგიის თქმით სიურპრიზზე საქართველოში მყოფი პოროშენკოსთვის. მათ გამოაცხადეს არც მეტი არც ნაკლები ახალი სახელმწიფოს მალოროსიის შექმნის თაობას. შემდეგ გამოახმაურებით თბილისში გაზის ტარიფის გასდას.
ეს პრობლემა მოვიდა დანაპირებით, რომ იქნება ბევრად ნაკლები გაზის ფასი და რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო თავიდანვე და მათ პოლიტიკური ამოცანების გამო საერთოდ მთლიანად ეს სფერო დააზარალეს.
შეთავაზებთ ოკროულ რეგიონულ მაცნეს. სამჯერად ჩვენი თემა: როგორ მუშაობენ რეგიონებში მედია ცენტრები წევანდელი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის.
ეს არის თავისუფალი ღია სივრცე, სადაც შეუძლიათ შეიკრიბონ, დაფიქსირონ თავისუფლად თავიანთი მოსაზრებები, ჩაატარონ შეხვედრები.
ეს ერთგვარად ეხმარება როგორც ჟურნალისტებს, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ერთ ადგილას, კონკრეტულ ადგილას მიიღონ ყველა ინფორმაცია, რაც არჩევნებს უკავშირდება.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ხელგრო პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ მოლაპარაკებაზე ბრექსიტის გარშემო. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ვიზიტად მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და მისმა მასპინძელმა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას უკრაინასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ. ილაპარაკეს ეკონომიკური ურთიერთობების გახმავებასაც. ამ და ზოგ სხვა ფაქტს და პრეზიდენტების განცხადებებს თეატოფურია მიმოიხილავს.
პეტრო პოროშენკო საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირკაშვილს შეხვდა. შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის პროცესსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალ სამიტზე, ასევე ახალ აბრეშუმის გზასთან დაკავშირებით თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პეტრო პოროშენკოს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ უკრაინელები საერთაშორისო ფორუმებზე საქართველოს პრობლემატიკას აქტიურად წარმოაჩენენ.
ამ კონტექსტში ჩვენ შევთანხმდით პირადად ბატონ პრეზიდენტთან, რომ ჩვენ ვიქნებით კიდევ უფრო აქტიურები ჩვენს ერთობლივ მესიჯებში, ჩვენს ერთობლივ პოზიციებში და მოვითხოვთ კიდევ უფრო აქტიურად საქართველოს და უკრაინის ინტეგრაციას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში.
გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საქართველო გააღრმავებს თანამშრომლობას საერთაშორისო სატრანსპორტო პროექტების ზუბრის და ვიკინგის კუთხით. საუბარი შეეხო სამხედრო სფეროში თანამშრომლობასაც. გიორგი მარგველაშვილმა და პეტრო პოროშენკომ აღნიშნეს, რომ საქართველო და უკრაინა ერთნაირი გამოწვევების წინაშე შედგანან. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით,
We have absolutely the same situation.
ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური მსგავსი სიტუაცია. ტერიტორიების დეოკუპაციის, სუვერენიტეტის პრობლემა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, უკრაინაში კი ყირიმის ანექსია და რუსეთის ჯარისმიერ აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაცია. საჭიროა ეფექტური კოორდინირებული მოქმედება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დაწყებული გაეროს უშიშროების საბჭოდან, რათა რუსეთზე გაგრძელდეს ზეწოლა. მის მიერ მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულებამდე მოახდინოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარის გაყვანა. ნიშანდობლივია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ლიდერ ქვეყნებს, მოლდოვას, საქართველოს, უკრაინას აქვთ საერთო პრობლემა რუსეთის ინტერვენცია ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. ამიტომ ჩვენი კოორდინირებული მოქმედება, სანქციების მხარდაჭერა რუსეთის წინააღმდეგ, დეოკუპაციის ერთობლივი სტრატეგია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ტერიტორიების გასაწმენდად რუსეთის ჯარისგან.
For the release in our territory from the Russian troops.
Петро Порошенко მასევე აღნიშნა, რომ უკრაინელი ხალხი ქეციხრის იმბიჭების წინაშე, რომლებიც უკრაინისტვის დაიღუპნენ. მოგვიანებით მან გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალთანაც მიიტანა გვირგვინი. რაც შეეხება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხს, პეტრო პოროშენკომ ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ მსგავსი მოთხოვნა საქართველოს არ წამოუყენებია, შესაბამისად არც ეს საკითხი განხილულა. მან ასევე დასძინა, რომ საქართველოსა და უკრაინას შორის არც ერთი კუთხით, არც ერთ საკითხში პრობლემა არ არის. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკო საქართველოში ვიზიტის დროს სიურპრიზი მოუწყეს დონეცკელმა სეპარატისტებმა. სწორედ ამ ტერმინით დაახასიათა სეპარატისტების ერთ-ერთმა იდეოლოგმა, მწერალმა ზახარი პრილეპინმა, თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეთაურის ალექსანდრე ზახარჩენკოს 18 ივლისის განცხადება ახალი სახელმწიფოს მალოროსიის შექმნის თაობაზე. სეპარატისტების ლიდერის ამ განცხადებას თბილისიდან გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც მკვდრად შობილი უწოდა მალოროსიის იდეას და თავის მხრივ მტკიცედ განაცხადა, რომ უკრაინა აუცილებლად აღადგენს სუვერენიტეტს დონბასსა და ყირიმში. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
სეპარატისტების მიერ წლების წინ წამოყენებული და მალევე დასამარებული იდეა კევის კონტროლიდან დროებით გამოსული დონეცკისა და ლუგანსკის ტერიტორიებზე ნოვოროსიის შექმნის თაობაზე ჩაანაცვლა ახალმა მალოროსიის იდეამ. ჩვენ ყოფილი უკრაინის რეგიონების წარმომადგენლები ყირიმის გამოკლებით ვაცხადებთ ახალი სახელმწიფოს დაფუძნებას, რომელიც უკრაინის მემკვიდრე იქნება. ჩვენ თანხმდებით, რომ ახალ სახელმწიფოს ეწოდოს მალოროსია, ვინაიდან თავად სახელწოდება უკრაინამ თავისი დისკრედიტაცია მოახდინა, განცხადა დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ, რომელმაც 18 ივლისს საგანგებო პრესკონფერენციაზე წაიკითხა მალოროსიის საკონსტიტუციო აქტი და პოლიტიკური დეკლარაცია. დონბასელი სეპარატისტების ამ ნაბიჯს რუსეთის აგრესიული გეგმების მორიგი დადასტურება უწოდა უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა, რომელმაც მალოროსია 17-ს, კრემლის უფრო ადრინდელი ნოვოროსია 14-ის ბედი უწინასწარმეტყველა. მკვდრად შობილი უწოდა მალოროსიის იდეას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელიც დონეცკელ სეპარატისტთა ლიდერების ამ განცხადებას თბილისიდან გამოეხმაურა და თავის მხრივ მტკიცედ განაცხადა, რომ უკრაინა აუცილებლად აღადგენს სუვერენიტეტს დონბასსა და ყირიმშიო. უკრაინელი ანალიტიკოსებისა და პოლიტოლოგების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მალოროსიის შექმნის პროექტის გამოცხადებისათვის დონეცკელ სეპარატისტთა ლიდერებს 18 ივლისის შემთხვევით არ შეურჩევიათ და იგი გარკვეულწილად პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტსაც დაამთხვიეს.
Это скорее связано с переговорами трёхсторонней контактной группы.
Когда мы сейчас упро метат укавширდება სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის მინსკის შეხვედრას, რომელზეც ეძებენ დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის სამშვიდობო მოგვარების გზებს. რაც შეეხება თავად სახელწოდებას და პროექტ მალოროსიას, რომელიც 19 საუკუნის უკრაინის სახელწოდებიდან მოდის, რაოდენ პარადოქსულადაც უნდა ჟღერდეს, შესაძლოა სეპარატისტებს გაუჩნდათ გარკვეული უნდობლობა მოსკოვისადმი და სურთ მოსკოვისგან დისტანცირება.
От Москвы.
Амбош ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის მომხილველი როსტისლავ ხოტინი. ნიშანდობლივია, რომ მალოროსიის სახელმწიფოს შექმნის გამოცხადებიდან მალევე არაღიარებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ არავითარი კავშირი ამ პროექტთან არ აქვთ. ლუგანსკის სეპარატისტული ხელისუფლების ერთ-ერთმა ლიდერმა ვლადიმერ დექტიარენკომ განაცხადა, რომ მასთან ეს საკითხი არ შეუთანხმებიათ და მათ წარმომადგენლებს არ მიუღიათ მონაწილეობა დონეცკში გამართულ იმ შეხვედრაში, რომელზეც ახალი სახელმწიფოს დაფუძნება გამოცხადდა. ამასთან ლუგანსკში აცხადებენ, რომ მათში დიდ ეჭვს ბადებს ასეთი ნაბიჯის მიზანშეწონილობა, რადგან ვერ ხენდავენ ალტერნატივას მინსკის შეთანხმებებისა, რომელთა შესრულებას საფრთხის ქვეშ აყენებს დონეცკელ სეპარატისტთა ზემო აღნიშნული ინიციატივა. აღმოსავლეთ უკრაინის მოწესრიგების საერთაშორისო მედიატორების, ნორმანდიის ფორმატის წამყვანი სახელმწიფოების, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო უწყებებმა უმალვე დაგმეს დონეცკელი სეპარატისტების მიერ მალოროსიის სახელმწიფოს შექმნის შესახებ გაკეთებული განცხადება. მოუწოდებთ რუსეთს, რომ დაგმოს ეს ფაქტი, რომელიც წარმოადგენს მინსკის შეთანხმებების დარღვევას და ღალატს ნორმანდიის ფორმატში მიმდინარე მოლაპარაკებების სულისკვეთებისა, ნათქვამია საფრანგეთის საგარეო უწყების საგანგებო განცხადებაში.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა დონეცკელი სეპარატისტების ეგრეთ წოდებულ სიურპრიზზე თბილისში მყოფი პეტრო პოროშენკოსთვის. სეპარატისტებმა დონბასში ახალი სახელმწიფოს მალოროსიის შექმნის შესახებ გამოაცხადეს. კობამ გვიამბო ამ განცხადებაზე გამოხმაურების თაობაზეც. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ერთ კუბურ მეტრს დაახლოებით 9 თეთრი ამ რაოდენობით გაეზარდა თბილისის მოსახლეობას გაზის მოხმარების ტარიფი. გადაწყვეტილება გაზის ტარიფის მატებასთან დაკავშირებით 18 ივლისის ხდომაზე მიიღო ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს.
თუ კი 20 ივლისამდე დედაქალაქის მოსახლეობა 1 კუბურ მეტრ გაზში 45,620 თეთრს იხდიდა, 20 ივლისიდან გადასახადი შეადგენს 46,193 თეთრს. ახალი ტარიფი შეეხება ყაზტრანსგაზ თბილისის აბონენტებს, რომელიც თბილისის უმეტესი ნაწილის მომარაგებელია. როგორც ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე ირინა მილორავა ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტავს, აბონენტებისათვის ამ დრომდე მოქმედებდა 50 თეთრიანი ტარიფი. თუმცა იმ მემორანდუმიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს მთავრობასა და გაზის გამანაწილებელ კომპანიებს შორის იყო გაფორმებული და რომელიც 5 თეთრიან სუბსიდირებას გულისხმობდა, აბონენტები იხდიდნენ 45,620 თეთრს. 18 ივლისის გადაწყვეტილებით სწორედ სუბსიდირების ხარჯზე შემცირებული ტარიფი იზრდება 9 თეთრით.
დღეს კომისიამ შეამცირა 50 თეთრი 46,153 თეთრამდე, მაგრამ ბუნებრივია ეს ფასი ოდნავ მაღლა ვიდრე დღეს მოქმედი ფასი, რომელიც მემორანდუმით არის დადგენილი. შესაბამისად, იმისთვის რომ ჩვენს მიერ დადგენილი ტარიფი ძალაში შედის 20 ივლისიდან, რა ტარიფი შევა ძალაში, ანუ როგორი იქნება გასაყიდი ფასი თბილისის მოსახლეობისთვის, გაირკვევა მას შემდეგ, რაც ჩვენს გავიგებთ მემორანდუმთან დაკავშირებით, როგორი იქნება გადაწყვეტილება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომპანიის გადაწყვეტილებით მაღალი, საშუალო და დაბალი წნევის მომხმარებლები ერთი და იმავე ტარიფით ისარგებლებენ. ამ გადაწყვეტილებამდე მათთვის სხვადასხვა ტარიფი მოქმედებდა. ანდრია გვიდიანი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 18 ივლისის გადაწყვეტილებას აბონენტებისათვის არ ექნება დრამატული ხასიათი.
მაღალი და საშუალო წნევის მომხმარებლებს გაეზარდა ტარიფი და როგორც მოიხსენებათ, მაღალი და საშუალო წნევის მომხმარებლები ძირითადად არიან იურიდიული პირები და აქედან გამომდინარე მაღალი და საშუალო წნევის მომხმარებლების ხარჯზე დაბალანსდა სამომხმარებლო ტარიფი ჩვეულებრივი მოსახლეობა, რომელსაც მოიპოვეს, ანუ დაბალი წნევის მომხმარებლებისთვის. რაც შეეხება დაბალი წნევის მომხმარებლებს, აქ პრაქტიკულად ცვლილება უმნიშვნელო არის და შესაბამისად მოსახლეობაში იქნება იგივე ტარიფი, რაც აქამდე იყიდა მოსახლეობა.
გაზის ტარიფის 9-თეთრიანი მატება კრიტიკის საგნად იქცა ოპოზიციისათვის. 18 ივლისის ცემეკის ხდომას ესწრებოდნენ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები, მათ შორის ელენე ხოშტარია, თბილისის მერობის კანდიდატი. ის მართველ გუნდს მოქალაქეების მოტყუებაში ადანაშაულებს.
ეს პრობლემა მოვიდა დანაპირებით, რომ იქნება ბევრად ნაკლები გაზის ფასი და რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო თავიდანვე და მათ პოლიტიკური ამოცანების გამო საერთოდ მთლიანად ეს სფერო დააზარალეს და ეს ძალიან არამომგებიანი და დამაზიანებელი ხელშეკრულება გაზპრომთან, რომელსაც ჩვენ ახლა ჯიბიდან ვიხდით და ზოგადად მივიდან იქ მივედით იქამდე, რომ გარდაუვალია ფასი ზრდა. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არჩევნების შემდეგ კიდე არის მოსალოდნელი ფასი ზრდა, ეს 9-თეთრი არ არის ბოლო, დღეს უბრალოდ არჩევნები ის თემათ არაცხობთ, რომ ეს და კიდე უფრო დიდი იყოს.
რაც შეეხება ელენე ხოშტარიას მიერ ნახსენებ ხელშეკრულებას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან, აღსანიშნავია, რომ ეს ხელშეკრულება მიმდინარე წლის იანვარში დაიდო. მართველი გუნდი და ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი კახა კალაძე მაშინ აცხადებდნენ, რომ ამ მოლაპარაკებებით საქართველოს ხელისუფლებამ შეინარჩუნა ენერგოდამოუკიდებლობის ისეთივე ხარისხი, როგორიც აქამდე ჰქონდა, ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქცია რეგიონში და სტაბილური განვითარების ტემპი. მათი თქმით, შეიცვალა მხოლოდ გადახდის ფორმა, კერძოდ ის, რომ რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი საქართველოს აღარ დაუტოვებს სომხეთისკენ გატარებული გაზის 10% და ტრანზიტის საფასურს ფულით გადაიხდის. რაც შეეხება გაზის ტარიფის მატებას და მის სასახვას მოსახლეობის ფინანსურ დანახარჯს, უნდა გავიხსენოთ 2016-17 წლის ზამთარი, როდესაც თბილისელების დიდი ნაწილი ბუნებრივი აირის ხარჯის გაზრდას უჩიოდა გასულ წლებთან შედარებით. ყაზტრანსგაზ თბილისი ამის მიზეზად ტემპერატურის ვარდნას ასახელებდა. მოსახლეობა კი ვარაუდობდა, რომ კომპანია ქსელში უშვებდა დაბალ კალორიულ აირს, რაც იწვევდა კიდეც მრიცხვლის ჩვენების მნიშვნელოვან მატებას. ამის თაობაზე მიუთითებდნენ დარგის სპეციალისტებიც. 18 ივლისს ცემეკმა საქართველოს რეგიონებისათვის სოკარ ჯორჯია გაზისა და საქორ გაზისათვისაც დაადგინა ახალი ტარიფები. ცემეკის გადაწყვეტილებით სოკარ ჯორჯია გაზისთვის, რომელიც 51 ლიცენზიად კომპანიას აერთიანებს, დადგინდა ერთიანი ტარიფი და ის დღეს ჩათვლით 46.940 მეათასედი თეთრით განისაზღვრა. რაც შეეხება კომპანიას საქორ გაზის არეალ, სადაც პირველად დადგინდა ერთიანი ტარიფი და ის დღეს ჩათვლით 47.11 მეათასედი თეთრი იქნება. უკანასკნელად გაზის ტარიფმა თბილისში 2007 წელს მოიმატა და 34.2 მეათედი თეთრის ნაცვლად 50.62 მეათასედი თეთრი შეადგინა. მაშინ სემეკის დადგენილებით დაწესდა დიფერენცირებული ტარიფებიც მაღალი, საშუალო და დაბალი წნევის მომხმარებლებისათვის. აღნიშნული ტარიფი სემეკმა თბილისის გაზგამანაწილებელი კომპანია ყასტრანსგაზ თბილისის განაცხადის საფუძველზე დააწესა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე წყლის ხარისხის შემოწმება ყოველი წლის აპრილიდან იწყება და ოქტომბრის ბოლომდე გრძელდება. ზაფხულობით გარემოს დაცვის სამსახურის სამმართველები წყლის სინჯებს ყოველ 10 დღეში ერთხელ იხებენ. დეტალებით ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორდქიფანიძე.
აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველომ შავი ზღვის წყლის ხარისხის ბოლო კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით ბანაობა აჭარის ზღვის სანაპიროზე ყველგანაა დასაშვები. ყველაზე სუფთა ზღვის წყალი ტრადიციულად გონიო კვარიაჩი, ასევე მწვანე კონცხის სანაპიროზეა. ყველაზე დაბინძურებული კი ბარცხანასა და თამარის დასახლებებში. კვლევისთვის შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს პერიმეტრზე 8 საბანაო ადგილია შერჩეული, საიდანაც წყალს სინჯებით იღებენ და შემდეგ მიკრობიოლოგიური შემოწმებისთვის ლაბორატორიაში აგზავნიან. ამბობს აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველო გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპონიძე.
კვლევებს ვაკეთებთ ეროვნული კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა მაჩვენებელს. ეს არის ნაწლავი ჩხირი, ჯგუფის ბაქტერიები, ლაქტოზა დადებითი ნაწლავი ჩხირები, ფეკალური სტრეპტოკოკები, ეშერიხიას ბაქტერიები და სალმონელას ბაქტერიები. ყველა ეს მაჩვენებლების ერთობლივა განსაზღვრავს ზღვის წყლის ხარისხს. დღემდე ჩატარებული და გამოკვლეული გვაქვს 62 სინჯი და მთელს პერიმეტრზე კვლევების შედეგების მიხედვით საბანაო ადგილებში ზღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებში.
ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ ზღვის წყლის ხარისხის მთავარი განსაზღვრელია ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები, რომლის დასაშვები ნორმა 10,000-ია 1 ლიტრ წყალში. კვლევების მიხედვით კი დადგინდა, რომ სარფიკვარიათის სანაპიროზე ზღვის წყალში მისი რაოდენობა ქალაქის სხვა პლაჟებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებია.
ეს მაჩვენებელი კვარიათში ფიქსირდება 1200, 1400, 2400, ბარცხანაში 7000, 8000, იყო შემთხვევები, როცა 9000, მაგრამ ნორმის ფარგლებში. 10,000-მდე ნორმის ფარგლებში, 10,000-ის ზევით უკვე ნორმაზე გადამეტება და ასეთ ფაქტები ჩვენთან აფიქსირდება. ბათუმის ცენტრალურ პლაჟზე ეს მაჩვენებელი ფიქსირდება 5000, 6000, 7000.
წინაკვლევის შედეგების მიხედვით, რომელიც ივნისის თვეში ჩატარდა ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიების მაჩვენებელმა ზღვის წყალში მოიმატა. გარემოს დაცვის სამართველოში ამბობენ, რომ ზოგადად ბაქტერიების მაჩვენებელი ზღვის წყალში ტემპერატურის მატებასთან ერთად იზრდება. ამიტომ მათი ყველაზე დიდი რაოდენობა აგვისტოში ფიქსირდება, როდესაც ზღვის წყალი 30 გრადუს აღწევს, რაც შეეხება შავი ზღვის დამაბინძურებლებს. მაგალითად, სარფიკვარიათის პლაჟებზე შედარებით სუფთა წყლის მაჩვენებელი იმან განაპირობა, რომ მთავარი დამაბინძურებელი მდინარე ჭოროხის, არფისა და კვარიათის სანაპიროებთან ვერ აღწევს, რადგან მდინარის ზღვასთან შეერთების ადგილიდან ზღვის წყლის დინება ქალაქის მიმართულებითაა. ერთ-ერთი მთავარი ზღვის დამაფინძურებელია აგრეთვე ადლიაში არსებული ქალაქის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელი, რომელიც ადიდებულ მდინარე ჭოროხს ზღვაში ჩააქვს. კიდევ ერთი დამაფინძურებელი მდინარე ბარცხანაა, რომელიც ბარცხანისა და თამარის დასახლების სანაპიროებს აფინძურებს. ამ დასახლებებში მოუწესრიგებელია აგრეთვე საკანალიზაციო სისტემა, რომელიც ღია არხებით პირდაპირ ზღვაში ჩაედინება. ეს განაპირობებს იმას, რომ ნაწლავის ჩხერის ჯგუფის ბაქტერიები ყველაზე დიდი რაოდენობით, თუმცა როგორც გარემოს დაცვის სამართველოში ამბობენ, ნორმის ფარგლებში აქ ფიქსირდება. ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ ზღვისწყლის ხარისხი აჭარის სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე დამაკმაყოფილებელია და არა იდეალური, ამიტომ მოქალაქეებს ბანაობის წესების დაცვას ურჩევს.
რამდენადაც იდეალური იყოს ზღვის წყალი არა, თუ ადამიანი განაობის წესებს არ დაიცავს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ბავშვებში, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწვევს იმ უარყოფით რეაქციებს, რასაც ჰქვია ტემპერატურის მატება.
ბანაობის წესებს შეძლებს დაგვარად იცავს ბათუმელების ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ზღვაზე საბანაო ადგილებს არჩევენ და იმ პლაჟებს ანიჭებენ უპირატესობას, სადაც შედარებით სუფთა წყალია.
მაგალითად, ყველა ბათუმელმა იცის, რომ ეგრეთ წოდებული პიშევიკები ვთქვათ უფრო სუფთაა.
ვიზუალურადაც ჩანს, როცა წყალში ბანაობთ ხოლმე, ძალიან ისეთი კაფები და რაღაცებია, ნუთევზი არ ჩანს ფაქტიურად. რავი, ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორია ნუთევზები არა, რაღაცები რო ყრია თქვა, ესე ვთქვა, არა, მაგრამ თვითონ წყლის ფაქტორია ბინძური.
მიუხედავად იმისა, რომ თლაც ალბათ მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა არ შეესაბამება იმას, რაც თქვა შეიძლება უსაფრთხო იყოს ჯანმრთელობით, მართლა მგონია რომ არ შეესაბამება, მაგრამ მაინც დავდივარ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს სხვა და იმედი მაქვს სადღაც რომ უკეთესობისკენ შეიცვლება და სურვაც ჯანმრთელობა მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ისე სუფთა არ იყოს წყალი.
რაც შეეხება შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს დამაფინძურებლებს, როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, ქალაქის ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა განახლებულია და იფილტრება, რომლის შემდეგ ზღვის სიღრმეში ჩაედინება და მას ქალაქის პლაჟებთან შეხება არ აქვს. ქალაქის მეორე ნაწილის ბარცხანისა და თამარის დასახლებების, აგრეთვე მახინჯაურისა და ბათუმის შემოერთებული ტერიტორიების ერთიან საკანალიზაციო სისტემასთან ჩართვის სამუშაოები ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს და 2018 წლისთვის დასრულდება. რაც შეეხება შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს ერთ-ერთ მთავარ დამაფინძურებელს, ადლიის ნაგავსაყრელს, მისი გადატანა ქობულეთში ახალ ნაგავსაყრელზე იგეგმება.
ეკალორდ ქიფანიძე მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე წყლის ხარისხის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შეგთავაზებდეთ მუსიკა.
Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring the
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ოლგროული რეგიონული მაცნით. საქართველოს 10 ქალაქში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში პრაქტიკულად ერთდროულად გაიხსნა არჩევნების მედია ცენტრები, რომლებიც სამჯერად მიმდინარე წლის ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებისთვის იმუშავებს. რა მიზნებს ისახავს არჩევნებამდე სამი თვით ადრე ამოქმედებული ცენტრები, როგორ დაეხმარება ისინი ამომრჩეველს და პოლიტიკურ სუბიექტებს? ამ თემაზე გთავაზობთ რეგიონულ მაცნეს, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ერთ-ერთია, სადაც საქართველოს სხვა 9 დიდი ქალაქის მსგავსად არჩევნების მედია ცენტრმა უკვე დაიწყო მუშაობა. 2012 წლის შემდეგ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები რიგით მეხუთე არჩევნებია, რომლის წინა საარჩევნო პერიოდში კენჭისყრის დღესა თუ შემდგომ შემაჯამებელ ეტაპზე მედია ცენტრი პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედია საშუალებებსა და მოქალაქეებს უსაფრთხო და ნეიტრალურ სივრცეს შესთავაზებს. იმართება საინფორმაციო შეხვედრები, ბრიფინგები და დებატები. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის ქეთევან ციბაძის განმარტებით, მედია ცენტრი საინფორმაციო ჰაბის ფუნქციას შეასრულებს როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე კენჭისყრის დღეს და პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს ადგილზე იმუშაონ, ჩაწერონ ინტერვიუები და ისარგებლონ კომპიუტერული ტექნიკით. ქეთევან ციბაძის განმარტებითვე მედია ცენტრმა ხელი უნდა შეუწყოს არჩევნებისთვის დემოკრატიული გარემოს შექმნას და ამისთვის წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენელთა შორის თემატური დებატებისა და დისკუსიების გამართვა იგეგმება. ქეთევან ციბაძე მიიჩნევს, რომ მედია ცენტრი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს.
მედია ცენტრების პროექტში მონაწილეთა ჯამური რაოდენობა შეადგენს 5734 დამსწრეს. საინტერესოა ასევე სტატისტიკა, ჩატარდა 171 შეხვედრა, მათ შორის ცენტრის მიერ ორგანიზებული 38 შეხვედრა.
წინა საარჩევნო პერიოდში და კენჭისყრის დღეს მედია ცენტრით აქტიურად სარგებლობენ საინფორმაციო პორტალის ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტები და როგორც ინტერნეტ გამოცემის მთავარი რედაქტორი თეა სიბზიბაძე ამბობს, ცენტრში ყველა პირობაა შექმნილი ინფორმაციის მისაღებად და ოპერატიულად გასავრცელებლად.
მედია ცენტრი თავაზობს იმ გარემოს, ეს არის როგორც ტექნიკური აღჭურვილობა, ასევე მოთახი სადისკუსიო და ჩვენ არაერთხელ გამოგვიყენებია ეს. ყველაზე კარგი არის და ჩვენ ხშირად და რაც ყველაზე მეტად სარგებლობთ, ეს არის არჩევნების დღის გაშუქების დროს ბრიფინგია, შეხვედრა, კონფერენცია, ყველა ფერს აქ ვიგებ ჟურნალისტები და აქვე შეგიძლია უკვე დაწერო და გამოაქვეყნო ის მასალა და ფიქრობ, რომ ყოველთვის ხელს უწყობდა და მომავალშიც ხელს შეუწყობს როგორც მედიის, ასევე არასამთავრობო და პოლიტიკური სფეროს წარმომადგენლობის განვითარებას.
საინფორმაციო მედია ცენტრის მუშაობა საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად და ამომრჩევლის ინფორმირებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხვიჩა ვაშაყმაძე.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს ერთგვარად ეხმარება როგორც ჟურნალისტებს, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთ ადგილას, კონკრეტულ ადგილას მიიღონ ყველა ინფორმაცია, რაც არჩევნებს უკავშირდება. ეს იქნება მიმდინარე პროცესების შესახებ, ისევე შედეგებთან დაკავშირებით.
მედია ცენტრის მუშაობას დადებითად აფასებენ პოლიტიკური პარტიების რეგიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, მათ შორისაა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია.
მე ვთვლი, რომ ეს იყო აუცილებელი და საჭირო. მე ადრედაც ვიყენებდი ამ საერთო ჩართულობის ცენტრს და ახლაც აქტიურად გამოვიყენებ და მოუწოდებს ყველას ამომრჩეველს პირველ რიგში ითანამშრომლოს ამ მედია ცენტრთან, რამე თუ მეტი ინფორმაცია მიიღოს მაჟორიტარებზე, პარტიებზე, მიმდინარე მოვლენებზე და ასე შემდეგ.
უთხრა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს. ახლა დავით მჭედლიძე გვიამბობს სივრცეზე, სადაც თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია.
რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მედია ცენტრი 11 ივლისს გაიხსნა. პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ მედია ცენტრი ხელს შეუწყობს კანდიდატებსა და მათ ამომრჩევლებს შორის დიალოგის წარმართვას.
ეს არის უსაფრთხო და ნეიტრალური ადგილი დებატებისთვის და ყველა ღონისძიებებისთვის, ყველა პარტიების წარმომადგენლების ჩართვით. ინფორმაციის მიღება შეუძლია ყველას, დაწყებული უბრალო მოქალაქისგან, დამთავრებული და უშუალოდ პარტიის მეშვეობით.
განაცხადა პრეზენტაციაზე რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის დირექტორმა ლიანა ჩარკვიანმა. მისი ვეთქმით, ჩართულობის ცენტრს საკმარისი ტექნიკური საშუალება აქვს ბრიფინგების და დებატების მოსაწყობად. აქვეა ცალკე სივრცე ჟურნალისტებისთვის, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე არჩევნების დღეს სამუშაოდ. ღონისძიებას მედიის, არასამთავრობო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, მათ შორის იყო რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ქართული ოცნების წევრი გოჩა შავაძე, რომელმაც ჟურნალისტებს მედია ცენტრთან აქტიური თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, ეს პირველ რიგში ამომრჩეველს ჭირდება.
ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელშიც უნდა დაიდოს, ალბათ გაშუქდება ადგილობრივი და უფრო კარგი იქნებოდა თუ გაშუქდებოდა ცენტრალური ტელევიზიებით, რომ საქართველოს სრული მასშტაბით, იმიტომ რომ თქვენ ჩამოთვალეთ ბევრი ქალაქი, სადაც გაიხსნა ანალოგიური ცენტრი და ამიტომ თუ თვითონ მოქალაქემ არ გამოხატა სურვილი და არ ინება აქ მოსვლა, ძალით ვერავის ვერ მოიყვანს.
თქვა გოჩა შავაძემ. მას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ფილიალის ხელმძღვანელი ეკატერინე ფავლინიშვილიც დაეთანხმა, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ მედია ცენტრთან საარჩევნო სუბიექტებიც უნდა თანამშრომლობდნენ.
თვითმმართველობის არჩევნები, მე მგონი, ადგილობრივ დონეზე უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვირჩევთ ჩვენ ხელისუფლებას ადგილებზე. ამიტომ უნდა იყოს ეს პარტიების პროგრამების ჭიდილი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს პოლემიკა და რა თქმა უნდა იყოს აქტიური შეხვედრები. და მე ვფიქრობ, რომ აქ ისეთი საზოგადოებაზის, რომელიც ყოველთვის აქტიურობს, მაგრამ უნდა მოვიზიდოთ ისეთებიც, რომლებსაც შემდგომში მე ეს შედეგები დაუდგებათ.
საია ქვეყნის მასშტაბით წინა საარჩევნო მონიტორინგის განხორციელებას აპირებს. მონიტორინგი ჩატარდება რუსთავშიც და ამისთვის ადგილობრივი მედია ცენტრის მუშაობის ფორმატსაც გამოიყენებს. ანი მელაშვილი კი, რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის თანამშრომელი, იხსენებს გასული წლის პრაქტიკას, როცა საპარლამენტო არჩევნების დროს ზოგიერთი საარჩევნო სუბიექტი ერიდებოდა მედია ცენტრის სივრცეს დებატებისთვის.
ხშირად იყო, რომ არც მოდიოდნენ შეხვედრებზე, ანუ იყო რაღაც შეხვედრები, როცა ვიწვევდით დებატებში, დისკუსიებში და არ მოდიოდნენ, გაურბოდნენ ამ შეხვედრებს.
მიზეზს
ამბობდნენ, რომ არ ეცალათ, როგორც წესი ესეთი მიზეზი აქვს ხოლმე, მაგრამ ბოლო წუთს გეუბნებოდნენ, რომ ვერ მოდიოდნენ. მანამდე ამბობდნენ, რომ მოდიან.
თუმცა ანი მელაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ პარტიები წელს უფრო აქტიურები იქნებიან, რადგან ადგილობრივი არჩევნებია და მათ პირველ რიგში ადგილობრივი ხმები სჭირდებათ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გახსნილი არჩევნების მედია ცენტრის სივრცით მისი ამოქმედების დღესვე ისარგებლა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. განხილვის თემა კი საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები იყო. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
გახსნის ღონისძიებაზე საარჩევნო სუბიექტებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს გააცნეს ის განრიგი, რითაც მედია ცენტრი წინა საარჩევნო და არჩევნების შემდგომი პერიოდის, ასევე უშუალოდ კენჭისყრის დღეს ფუნქციონირებს. ჩართულობის ცენტრის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის ეკა მინჯორაიას თქმით, მედია ცენტრი იქნება ღია და ნეიტრალური სივრცე არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიებისთვის, არამედ სამოქალაქო სექტორისთვის.
ამავე დროს ეს იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა ამომრჩევლისთვის მიიღოს სრულფასოვანი ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტებზე და გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი.
განაცხადა ეკა მინჯორაიამ. საარჩევნო მედია ცენტრის სივრცით მისი გახსნის დღესვე ისარგებლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა აუდიტორიას საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე ესაუბრა. მისი სიტყვებით, მათ აქვთ რამდენიმე შენიშვნა და რეკომენდაცია, რომელიც ძირითადად ეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესს, ასევე უშუალოდ კენჭისყრის დღესაც.
მაგალითად, პრობლემატურია ის, რომ გადასტანი ყუთის დამკვირვებელი წარმომადგენელი შეიძლება იყოს დაუშვათ ერთი ეგვე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. პრობლემებია ის, რომ დაუშვათ იზრდება ცესკოს ექნება ისეთი ფუნქციები, სადაც საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომელიც არათანაბარ გარემოში ჩააყენებს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს და შესაძლებელია ამ ყველაფერმა მხოლოდ მართველი პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ იმოქმედოს. ამიტომაც ჩვენ დეტალური რეკომენდაციები გამოქვეყნებული გვაქვს.
საარჩევნო მედია ცენტრი 2014 წლიდან აქტიურად სარგებლობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯე, რომელიც საარჩევნო პროცესებს აკვირდება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის იაკო ფასანძის განცხადებით, ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა გასული წლების არჩევნებისას დემოკრატიული პროცესების განვითარების ხელშეწყობის კუთხით.
შეხვედრები კანდიდატებთან, საარჩევნო სუბიექტებთან, მიმდინარეობს დებატები, დისკუსიები და ეს როგორც არჩევნების პერიოდში, ასევე არასაარჩევნო პერიოდში. ეს არის საზოგადოების ინფორმირებულობის საზრდოობა.
განაცხადა იაკო ფასანძემ. მედია ცენტრი ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით 10-დან 19 საათამდე ფუნქციონირებს. არჩევნების დღეს კი გაიხსნება საარჩევნო უბნების ამოქმედებიდან 1 საათით ადრე და მთელი დღის განმავლობაში იმუშავებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ახლა კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს იმაზე, რას მოიტანს თვითმართველობის არჩევნებამდე 3 თვით ადრე მედია ცენტრის გახსნა და შეინიშნება თუ არა რაიმე ტიპის აქტიურობა არჩევნებში მონაწილე პოტენციური სუბიექტებისგანაც.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ხელმძღვანელი მაია ფორცხვანიძე ამბობს, რომ მედია ცენტრი ხელშეუწყობს კანდიდატებს და მათ ამომრჩევლებს შორის დიალოგის წარმართვას, რათა მოქალაქეები გაეცნონ პროგრამებს და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ.
განსაკუთრებით ინტენსიურად მიმუშავებთ, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში, წინა საარჩევნო, ასევე არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდში. ცენტრი ღია იქნება და უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი პოლიტიკური პარტიებისთვის ამ შემთხვევაში, ასევე უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი არჩევნებთან დაკავშირებულ არჩევნებში ჩართული სუბიექტებისთვის.
ცენტრის გახსნას არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები დაესწრნენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ კონკურენტუნარიანი, სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად მსგავსი სივრცის გახსნა აუცილებელი იყო.
ძალიან ეფექტურია, როდესაც ასეთი მედია ცენტრი გაიხსნება და სამმეები დამგახსნას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მიმდინარე რამდენიმე პროექტი საარჩევნო, ერთად ჩვენ შეგვიძლია რომ გავუწიოთ ადვოკატირება სასამართლოებში და სხვა სამართალდამცავ ორგანოებში საარჩევნო სუბიექტებს, რომელთა უფლებები შეიძლება.
მედია ცენტრის მნიშვნელობაზე საუბრობს გაზეთ კახეთის ხმის ჟურნალისტი ნატალია ცისკარაშვილიც.
თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გასულ წელსაც ფუნქციონირებდა მსგავსი მედია ცენტრი და როგორც ვიცი, კარგად იმუშავა. ეს არის თავისუფალი ღია სივრცე, სადაც შეუძლიათ შეიკრიბონ და ფიქსირონ თავისუფლად თავიანთი მოსაზრებები, ჩაატარონ შეხვედრები.
მედია ცენტრი დაინტერესებული პირების მასპინძლობისთვის უკვე მზად არის, თუმცა თავად პოლიტიკური პარტიების და საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლების მზადება არჩევნებისთვის რეგიონში ჯერ არ შეინიშნება. კანდიდატების ჯერ არავის წარუდგენია ამომრჩევლისთვის, თუმცა თავად ამომრჩეველი საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი, რომ ხარი დაუჭირონ.
პირველში უნდა იყოს პარტია სრულყოფილი მხრი, რომ მას უნდა ჰქონდეს დამპირები პირველში ახალგაზრდებისთვის.
ძალიან მაგ სტაბილება დაკარგული ყველაზე, ყველა მთავრობაზე. მე კიდევ ფიქსირონ იქ გაიგებენ.
პრიორიტეტი უნდა იყოს, რა ვიცი, ინფრასტრუქტურა, სოციალური დახმარებები,
ხალხის საკეთილ დღეოთ უნდა იყოს რა მიმართული მათი მიზანი.
2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ოქტომბრის ბოლოს გამართება, თუმცა ზუსტი რიცხვი პრეზიდენტს ჯერ არ გამოუცხადებია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გიორგი ალადაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემა. თბილისიდან უცხოებოდა ნონა მჭადლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში უკვე უცხოეთს მივაშურებთ, საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებზე ვილაპარაკებთ. მანამდე მუსიკა.
Wait.
განვაგრძობთ მაუწყებლობა საერთაშორისო თემით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ მეორედ დაადასტურა, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს. და მაინც დღეს ცნობილი გახდა, რომ ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დაუწესა ირანს. მიზეზია ბალისტიკური რაკეტების განვითარება, რითაც ვაშინგტონის შეფასებით თეირანი ეწინააღმდეგება 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებას. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ადასტურებს, ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებსო, ვაშინგტონი შესაბამისად განაგრძობს ბირთვულ სფეროსთან დაკავშირებული სანქციების შერბილებას. თუმცა შეერთებული შტატები ფიქრობს, თეირანზე ზეწოლა გააგრძელოს სანქციების გზით ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების და სწრაფმავალი გემების განვითარების, ასევე სხვა საკითხების გამოც. პრეზიდენტის თანამდებობაზე დონალდ ტრამპის მოსვლის შემდეგ მისმა ადმინისტრაციამ მეორედ აღიარა, რომ ირანი იცავს ბირთვული შეთანხმების პირობებს. ამ შეთანხმებას ტრამპი კატეგორიულად აკრიტიკებდა თავისი საარჩევნო კამპანიის დროს. ვაშინგტონი თვლის, რომ მაშინ, როცა თეირანი იცავს ბირთვული შეთანხმების პირობებს, ამავე დროს არღვევს ამ დოკუმენტის სულისკვეთებას ბალისტიკური რაკეტების და სწრაფმავალი გემების განვითარებით. ადმინისტრაცია ამასთან შეშფოთებას გამოხატავს ირანში ადამიანის უფლებების დარღვევის, ისრაელის წინააღმდეგ ტერორიზმის, მხარდაჭერის, შეერთებული შტატების მოქალაქეების დაპატიმრების და სპარსეთის ყურეში ნაოსნობის თავისუფლების საქმეში ჩარევის გამო. ირანი კვლავაც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე შეერთებული შტატების ინტერესებისა და რეგიონული სტაბილურობისთვის, განაცხადა შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც ვინაობა არ გაამხილა და რომელმაც დაასძინა, რომ ადმინისტრაცია შეთანხმების გამკაცრების მცდელობის გზებს ეძებს. 17 ივნის გვიან ამ ცნობის გავრცელება მოხვა ირანის მაღალი რანგის დიპლომატის განცხადებას, რომ ირანი ცდილობს გაერკვეს იმაში, თუ როგორია ვაშინგტონის პოზიცია ირანის მიმართ პრეზიდენტის თანამდებობაზე ტრამპის მოსვლის შემდეგ. ურთიერთ გამომრიცხავ მესიჯებს ვიღებთ, არ ვიცით, როგორ უნდა გავიგოთ ისინი, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა ნიუ-იორკში საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამოსვლისას. მაშინ, როცა შეერთებული შტატების პოზიცია არაა ცალსახოვანი, ირანი პირთულ შეთანხმებას სერიოზულად უდგება და აგრძელებს დაწესებული შეზღუდვების გატარებას სანქციების შეკვეცის სანაცვლოდ თქვა ზარიფმა. მან განაცხადა, რომ არ ულაპარაკია სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან, რომ არ აქვს მასთან კავშირი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კომუნიკაცია შეუძლებელია, თქვა ზარიფმა. ტილერსონისგან განსხვავებით, ბირთული მოლაპარაკების პერიოდში მაშინდელ სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან ალბათ მეტი დრო მაქვს გატარებული ვიდრე ვინმე სხვასთანო. გაიხსენა ზარიფმა. 2015 წლის ბირთული შეთანხმების მონაწილეები, ირანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთი წევრი, მათთან ერთად გერმანია, ვენაში 21 ივლისს იკრიბებიან, რათა შეთანხმების პირობების შესრულების გარშემო იმსჯელონ. ზარიფი აპირებს დაიცივლოს, რომ შეერთებული შტატები არასრულებს დანაპირებს სანქციების გაუქმების მხრივ. ფაქტი ისაა, რომ შეერთებული შტატები არ არის მოვალე გააუქმოს ყველა სანქცია, რომელიც ბირთულ სფეროს არ უკავშირდება. ზარიფი კი თვლის, რომ ირანში იმის გამო, რომ შეერთებული შტატები ახალ სანქციებს უწესებს თეირანს, ისეთი შტაბეჭდილება იქმნება, რომ შეერთებული შტატების მტრობა ირანისადმი არასოდეს დასრულდება. ზარიფი ამტკიცებს, რომ ირანის სამამულო წარმოების რაკეტები თავდაცვას ემსახურება და მან სარკასტულად შეადარა ირანის იარაღი, ამერიკული წარმოების იარაღს, რომელსაც ვაშინგტონი მიაწვდის საუდის არაბეთს. ამ შეთანხმების საფინანსო მოცულობა $110 მილიარდია. ზარიფმა გაიხსენა ირანის და ერაყის 8-წლიანი ომი 1980-იან წლებში, როცა ირანი ქიმიური იარაღის თავდასხმის მსხვერპლი გახდა და განაცხადა, ისლამურ რესპუბლიკას სჭირდება ეს რაკეტები, რათა ჩვენს მეზობლად სხვა სადამ ჰუსეინმა არ შემოგვიტიოსო.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ამერიკა-ირანის ურთიერთობაზე ბირთული პროგრამის შესახებ 2015 წელს მიღწეული შეთანხმების გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ვაგრძელებთ სამშაბათის პროგრამას და ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ბოლოს ყოველგვირულ ახალ ევროპაში ვილაპარაკებთ ბრექსიტზე. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე, რაც გადაწყვეტილია 2016 წლის 23 ივნის ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე. ევროკავშირმა და ბრიტანეთმა დაიწყეს მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი ბრექსიტის პირობების შესათანხმებლად. ახალ ევროპაში ოქროპი რუხაძე გვიამბობს ბრექსიტთან დაკავშირებით განსახილველ თემებზე.
ბრექსიტის გარშემო მოლაპარაკება გრძელდება. როგორც ამ სფეროში ბრიტანეთის მინისტრმა დევიდ დევისმა თქვა, დროა საქმეზე გადავიდეთო. დევისი და ევროკავშირის წარმომადგენელი მიშელ ბარნიე 17 ივლისიდან 4 დღის განმავლობაში იმსჯელებენ სხვადასხვა საკითხებზე. მხარეებს ორ წელიწადზე ნაკლები აქვთ ბრექსიტამდე. იმისგან დამოუკიდებლად, ბრიტანეთი ევროკავშირის შეთანხმების საფუძველზე დატოვებს თუ მის გარეშე. მოლაპარაკების პროცესი გასულ თვეში დაიწყო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ მაასტრიხტის ხელშეკრულების 50-მეათე პარაგრაფის შესაბამისად ბრიუსელს ამცნო, რომ მისი ქვეყანა ევროკავშირიდან გასვლას იწყებს. ხელშეკრულების თანახმად, შესაბამისად, ორწლიანი მოლაპარაკების შემდეგ ვადა შეიძლება გაგრძელდეს, თუ 27-ვე წევრი მიემხრო ამას. 2019 წლის 29 მარტს ევროკავშირიდან ბრიტანეთის საბოლოო გასვლა გაფორმდება. წელს იანვარში ტერეზა მეიმ ამზადებდა რა ბრიუსელში გასაგზავნი წერილის წინაპირობებს მკაცრი ბრექსიტის 12 პუნქტიანი გეგმა წარადგინა. ამ გეგმით დიდი ბრიტანეთი წყვეტს წევრობას ევროკავშირში და ამასთან აპირებდა გამოერიცხა ყოველგვარი ნაწილობრივი თუ ასოცირებული წევრობა. ქვეყანა უნდა გამოთიშულიყო ევროპის შიდა ბაზარს, ევროპის სასამართლოს, საბაჟო კავშირს. ორწლიანი მოლაპარაკების შედეგზე შემდგომ ბრიტანეთის პარლამენტმა უნდა იმშელოს და დაამტკიცოს ის. ამ ეტაპზე მოსალოდნელია, რომ მოლაპარაკების მეორე რაუნდის დროს მხარეები რთულ საკითხებს შეეხებიან, მათ შორის ევროკავშირის მოქალაქეების უფლებებს ბრიტანეთში ბრექსიტის შემდეგ. ევროკავშირის ლიდერები თავიდანვე ამბობდნენ, რომ არ ჰქონდათ განზრახული დაესაჯათ ბრიტანეთი იმისთვის, რომ ევროკავშირის დატოვება გადაწყვიტა. თუმცა მათი სურვილია ევროკავშირიდან გასვლა არ იქცეს მიმზიდველ შესაძლებლობად სხვა ქვეყნებისთვის, სადაც გარკვეულ ძალებს არაერთხელ გამოუვლენიათ ანტიევროპული გრძნობები. ბრიტანეთის მინისტრმა დევიდ დევისმა, რომელიც ბრექსიტის გარშემო საქმეებს განაგებს, განაცხადა, რომ მთავარი თემა იქნება მოქალაქეთა უფლებები ბრიტანეთში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და პირიქით ბრიტანელებისა კონტინენტზე.
For us it's incredibly important we now make good progress.
ჩვენთვის ერთობ მნიშვნელოვანია რომ წინსვლას მივაღწიოთ მოლაპარაკებაზე, რათა გავერკვეთ რა მხრივ გვაქვს თანხმობა და სად ვართ განსხვავებული აზრისა. ახლა დადგა დრო რომ ვიმუშაოთ და მოლაპარაკება წარმატებული იყოს.
And make this a successful negotiation. Work. Yes, that's right. Work.
ევროკავშირმა გამოაცხადა, რომ არა მხოლოდ ამ თემაზე წინსვლას მოელიან საფინანსო სფეროშიც, ასევე ირლანდიის საზღვრის საკითხის გარშემოც. გასარკვევი და დასათვლელია ის საფინანსო ვალდებულებები, რომლებიც ბრიტანეთს ჰქონდა როგორც ევროკავშირის წევრს და საზღვარი. საქმე ისაა, რომ ირლანდიის და დიდი ბრიტანეთის საზღვარი, ჩრდილოეთ ირლანდიის მონაკვეთი, გახდება ევროკავშირის გარესაზღვარი, რომელიც დღეს ტვირთსაც და ადამიანსაც შეუფერხებლად ატარებს. გაერთიანებული სამეფოს ევროკავშირიდან გასვლის შემდეგ ეს საზღვარი სულმცირე მებაჟეების სამუშაო ადგილი იქნება, რასაც მოგვარება და რეგულირება სჭირდება. სწორედ ამ საკითხზე იმსჯელებენ ამ კვირაში მხარეები. მთავარი ის არის, რომ ბოლოს და ბოლოს დაიწყება კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობა. ევროკავშირის წარმომადგენელი მოლაპარაკების მაგიდასთან მიშელ ბარნიე აცხადებს, რომ ახლა იწყება წარდგენილი წინადებების შესწავლა და დეტალების განხილვა.
ახლა დეტალებს შევისწავლით. საჭიროა გავერკვეთ და ერთმანეთს შევადაროთ პოზიციები, რათა წინ წავიდეთ.
საკუთრივ ბრიტანეთში 1970-იან და 80-იან წლებში ევროპის გაერთიანებიდან გასვლა უფრო ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკოსთა სურვილი იყო. შემდგომ ასეთი იდეები უფრო მემარჯვენეებს, კონსერვატულ პარტიას გაუჩნდა. საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი კმაყოფილი იყო მოლაპარაკების გაგრძელებით და თავისი მთავრობის წინადადებით, რომელიც წარუდგინეს ევროკავშირს.
მოხარული ვარ მოლაპარაკების დაწყებით. იცით, რომ გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა მნიშვნელოვანი წინადადება წარმოადგინა ევროკავშირის 3,200,000 მოქალაქის უფლებების თაობაზე ჩვენს ქვეყანაში. ჩემი აზრით ეს კარგი წინადადებაა მათი უსაფრთხოების მხრივ. იმედი მაქვს, მას ისე მოეკიდებიან, როგორც იმსახურებს. შესანიშნავი შეთავაზებაა.
ბრექსიტის გარშემო მოლაპარაკება, რომელიც როგორც უკვე ითქვა, 17 იულის დაიწყო, 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
დასრულდა ყოველგვარი პროგრამა. ახალი ევროპა ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. შუახამის თავისუფლება მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I think I'm going back to the thing I learned so well in my youth. I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now thinking young and growing older.
instead of counting my
alla gente.